Izpētīt, kas notiek pašu autosaimniecībā, saimas deputāti apņēmās pavasarī. Sabiedrība par atklātību Dēlna aprīlī vērs saimas uzmanību, ka tai pakļautā autobāze deformē tirgu. Kaut arī no valsts budžeta saņem gandrīz 2 miljonus eiro gadā, tās niedz maksas pakalpojums ikvienam interesentam. Tādējādi pēc būtības tā nodarbojas ar nereģistrētu komercdarbību tirgū, kur šādu pakalpojumu netrūkst. Saimas publisko izdevumu revīzijas komisijas izveidotā darba grupa pēc 4 mēnešu izpētes ne tikai apliecina šos Dēlnas apgalvojumus, bet atklājusi arī citus pārkāpumus un neefektīvu rīcību. Daudz mašīnu izbrauc tikai reizi 3 dienās, turklāt vizina arī deputātus, kas līdz ar algu jau saņem transporta kompensācijas. Tāpat atklājies, ka deputāti un darbinieki pretēji izšķērdēšanas novēršanas likumam tiek vadāti uz mājām un darbu. Revīzijas komisijas priekšsēdētāja bezpartijiskā deputāte Elīna Siliņa gadiem pieļautajot pārkāpumos redz Saeimas prezidija atbildību.
Es pieņemu, ka prezidijs nav gatavs rīkoties. Viņi nav līdz šim vēl apzinājušies savu administratīvo atbildību par publiskajiem resursiem, ar kuriem viņi operē un par kuriem viņi atbild. Aizbildināšanās ar politisko atbildību šeit ir nevietā.
Pārkāpums līdz šim nemanām izlicies gan valsts ieņēmuma dienests, gan citas uzraugošās instances, uzsver deputāte Siliņa. Taču pirms vēlēšanām atzīt kļūdas un sakārtot autobāzi negrib arī paši publisko izdevumu komisijas deputāti, jo vairākums sēdi šodien neapmeklēja. Siliņa ir pārliecināta, ka liela daļa no saskaņas centra, Zaļo un Zemnieku savienības un vienotības deputātiem nav ieradušies neattaisnoti, un tāpēc šo gadījumu lūks izskatīt ētikas komisijai.
Kā izrādās, gļēvi ir ne tikai opozīcijas deputāti, bet arī koalīcijas deputāti, kas mums prezentēja melīgus pamatojumus, kādēļ viņi nevar ierasties šodien uz sēdi. Un mēs arī pārbaudījām, ka šie te iemesli īstenībā nav apstiprināmi, bet nu, tāda ir šī brīža politiskā griba atzīt kļūdas pašiem savā darbībā.
Jautāju arī pašiem deputātiem, kādēļ šodien nav pildījuši tiešos darba pienākumus. Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības, Ilze Viņķela no vienotības un Nikita Nikiforovs no saskaņas centra taisnojas, ka no sēdes ir atprasījušies.
Es biju, teiksim, uz vienu tikšanos, teiksim, priekšvēlēšanu. A kādā sakarā tāds jautājums ir?
Man ir jāpabeidz darbs pie premjeras tās izveidotās darba grupas par veselības aprūpes ziņojumu.
Nu, diemžēl prešvēlēšanas laiks ir daudz citas aktivitātes, kas saplanotas. Līdz ar to būt nesanāca.
Nākamā publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde notiks jau rīt. Pēc Latvijas reģiona apvienības deputātes Ingas Vanagas ierosinājuma, lai komisija šo ziņojumu tomēr būtu spiest izskatīt, kvorumu varētu panākt ar zināmu viltību. To iekļaus darba kārtībā kā papildu jautājumu jau pēc tam, kad deputāti sēdē ieradušies.
Vienkārši papildinam darba kārtību, izskatam un tad, nu, tad lai visi vienotības kolēģi un ZZS kolēģi telēlēts kājās un skrien ārā. Nu.
Jāpiebilst, ka daļa deputāti arī pauduši bažas, šo revīzijas ziņojumu saucot par sākumu, lai Saeimas autobāzi nodot privatizācijai. Publisko izdevumu komisija gan norāda, tā sniegusi virkni priekšlikumu, lai pārkāpumus novērstu un autobāzi darbu turpinātu efektīvi un likumīgi. Pašlaik tā algo 126 darbiniekus, darba samaksa izlietojot lauvas tiesu, jeb 82% no autobāzes vairāk par 2 miljonu eiro budžeta. Piemēram, struktūras ilgadējas direktors Jānis Podgaiskis mēnesī saņem ap 1460 eiro pēc nodokļu nomaksas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.